Pēkšņi pārēja uz attālinātām mācībām, jo tā bijis pamatīgs pārbaudījums gan pasniedzējiem, gan skolēniem un studentiem. Ierobežojumiem ielikstot, seko nākamais. Kā attālināt sarīkot godīgus un jēgpilnus eksāmenus, kas ļautu pārbaudīt zināšanas un veiksmīgi noslēgt mācību gadu? Latvijā klātienē eksāmenus kārtos 12. Klases skolēni. Augstskolās izglītības ministrija iesaka rīkot attālinātus pārbaudījumus, izņemot programmas, kur tas nav iespējams. Un līdzīgi rīkojas arī citās Eiropas valstīs.
The pandemic has affected the sitting of my exams in the sense that
Rumāniete Aleksandra Ilija studē Parīzē, bet pašlaik Erasmus programmā atrodas Beļģijā. Viņa stāsta, ka pandēmijas dēļ daļa eksāmenu notiks universitātes tiešsaistes platformā. Būs ierobežots laiks atbilžu iesūtīšanai, bet citi eksāmeni notiks mutiski.
Some people do not have the good conditions to
Bet dažiem studentiem mājās nav tik labi apstākļi, lai viņi veiksmīgi piemērotos jaunajiem apstākļiem. Šī sistēma nebūs vienādi godīga pret visiem.
Augstskola pieejas ir dažādas, bet vismaz daļu no eksāmeniem tiešsaistē kārtos vairums studentu. Slovāku students Attila Hromada, kurš Berlīnē apgūst Austrumeiropas studijas, gan liels pārmaiņas savās studijās neparedz.
The new norm now is to write papers or essays.
Jaunajos apstākļos mēs visas esejas un citus uzdevumus iesniedzam pasniedzējiem rakstveidā. Bet jāsaka, ka mūsu fakultātē tas nav liels jaunums, jo mēs jau tā darījām arī pirms pandēmijas. Tādēļ pašlaik nesastopamies ar radikālām pārmaiņām.
Taču mācīšanās apstākļi pašlaik ir pavisam citādi. Augstskola bibliotēkas ir slēgtas, jāmācās mājās, un ir studenti, kas uzskata, tas nav godīgi. Žurnālistikas students Kails Lians no Īrijas stāsta, ka viņam priekšā 24 stundu tiešsaistes eksāmens. Dienakts laikā jāiesniedz vairākas esejas.
I don't think it's fair one of us.
Es domāju, ka tas nemazākajā mērā nav godīgi. Ir daudz stresa un prasības ir augstas. Tas nav godīgi, ka mūsu atzīmes tiks pielīdzinātas studentu rezultātiem citos gados, kad nebija pandēmijas. Domāju, ka manas atzīmes šajos apstākļos neizbēgami cietīs. Un mani tas uztrauc, jo man šogad ir jābeidz augstskola. Tiesa gan, vēl vairāk es uztraucos par to, kā pēc tam atradīšu darbu.
Arī citi studenti bažīs par to, kā jaunā eksāmenu kārtība ietekmēs viņu atzīmes. Aleksandra no Rumānijas.
Yes, my grades will suffer, but this is a very unpredictable question.
Jā, varbūt atzīmes cietīs, bet to ir ļoti grūti paredzēt. Varbūt profesori būs pielaidīgāki, jo ņems vērā šo sarežģīto situāciju, bet varbūt viņi tieši būs striktāki, jo zinās, ka mums mājās pieejams vairāk informācijas nekā klātienes eksāmenā.
Doing the exam and therefore will be more exigent.
Citās domās gan ir inženiera zinātņu vadības studente Estela Bodāra no Beļģijas.
Es domāju, ka manas atzīmes šīs situācijas dēļ necietīs. Ceru nolikt visus eksāmenus un nepiedzīvot nekādas tehniskas ķibeles. Vispār domāju, ka man ir paveicies šajos apstākļos būt studentei, jo man nav bijis iespēja garlaikoties. Universitātē visu laiku kaut kas ir jādara, bet, protams, es ceru, ka situācija drīz normalizēsies.
Taču Estela uztrauc, vai tiešsaistes eksāmeni neveicinās krāpšanos. Viņas augstskola likusi tikai parakstīties, ka studenti nešpikos, bet pasniedzēji neizmantos speciālu programmatūru, lai to pārbaudītu. Bet to kā vienu no risinājumiem izmantos, piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē, par ko Latvijas Radio šonadēļ jau stāstīja. Proti, ja eksāmenā nedrīkstēs izmantot palīgu līdzekļus, studentam būs jādemonstrē mākslīgā intelekta platformai, ka apkārt neatrodas papildus izziņas avoti vai citi cilvēki. Tāpat platforma fotografēs un filmēs atbildes laikā, vērojot, vai students nedara ko aizdomīgu. Arī Latvijas augstskolas izvēlējušās dažādas stratēģijas attālinātajiem eksāmeniem, lielākoties tiešsaistes pārbaudījumus rīkojot savās studiju platformās Microsoft TeamView vai Zoom. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.